Atbalstam cīņu pret ēnu ekonomiku, tomēr šo soli vērtējam kā sasteiktu, nepārdomātu un potenciāli neefektīvu. Ar šādu viedokli par priekšlikumu, kas atbildība par uzņēmumu nodokļu parādiem pie noteiktiem nosacījumiem uzkraus uz uzņēmumu valdes locekļiem, nākušas klajā abas lielākās Latvijas uzņēmēju organizācijas – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Latvijas darba devēja konfederācija. Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Aigars Rostovskis uzskata, ka galvenās jaunā priekšlikuma problēmas ir saistītas ar faktu, ka lielāko daļu negodīgo darboņu likums īsti neskars.
Veicot uzņēmēju darbību, var iestāties kaut kāda īslaicīga problēmas ar maksājumiem, tai skaitā valsts budžetam. Un te ir tas jautājums, vai labāk no valsts viedokļa uzreiz to visu ir nokaut, jo viņi taču nedēja olas, ja. Vai labāk nu, vienkārši ar viņu pastrādāt un vienkārši, lai viņi tad turpina tās olas dēt, runa par normālām veselīgām vistēm, jo es vēlreiz uzsveršu to, ka patiesie schēmotāji un lielo darījumu bīdītāji tie turpinās savu gaitu.
Savukārt darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsona kritiski vērtē faktu, ka norma ieviesta steigā, un no tās budžetā jau paredzēti konkrēti ieņēmumi.
Mēs noteikti stingri prasām šo normu izņemt ārā no budžeta paketes, jo uzskatām, ka tas nav savienojams ar to, ka budžetā jau ir ieplānota faktiski soda naudas, un tas neiet kopā ar to, kad mēs gribam labu uzņēmēju darbības vidi, savstarpēju uzticamību. Ja šī norma stātos spēkā 2016. Gada 1. Janvārī, tad mēs varētu teikt, ka jā, tas ir laicīgi, tas ir saplānots, bet šobrīd tādā steidzamības kārtā un iekļaujot budžeta paketē mēs esam ļoti apbēdināti par tādu tempu un arī attieksmi.
Savukārt izniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš faktā, kā ar šo likumu normu valsts tiek padarīta par prioritārāko kreditoru, saskat iespējamu pretrunu ar spēkā esošo likumdošanu.
Tā ir vēl viena lieta, par ko arī, es domāju, ja šo normu pieņems, būs jāvērtē, es domāju, arī satversmes tiesai. Šeit faktiski ar šo pašu mēs pasakām, standarta situācijā saistības, kuras uzņemās sabiedrība ir ierobežot atbildību, viņas visas iekrīt vienā katliņā, un tad maksāt nespējas likumā noteiktajā secībā, tur apmierina darbinieki, tur valsts un tā tālāk. Ja? Tagad faktiski ar šo tiek pateikts, ka bez jebkādiem atsevišķiem spriedumiem valsts ir prioritāri, ne darbinieki, bet valsts, un nu, tādā veidā tas arī iespējams ir problēma.
Atbalstot šos grozījumus, Finanšu ministrija 2015. Gada budžetā cer uz 7 miljonu eiro papildus ieņēmumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.